tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo wa Washington DC, nguma mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Epa ituzali kopesa mino sango eye, ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Tamugenga na, na chanzu na mwemnyele ekolo Kongo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyebo lamu na bino banso, na linaka na bisoli ya mibale ya sango ya mokili ya lelo, linaka ya linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Nanzela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Cornelius Tenor oyo basungi biso sango ya mokili lelo epesa milibino na Edi Isango Uto Studio 17. Na sango ya mokili lelo tokulubela Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa tiki mabeli ma ekolo Kongo Demokratika sima na kupesa mamu kanda mwambula matari kupesa ye ngonga tukumine na mwambe. Mosali wabino edi sango atuna kiye mwami tuna yambo tangu wakati saki na ngambo ya Kongo Brazzaville tokola nda yangwawa.
Mokanda na zwaki ambo 11 ay notifié nga ke pona ba relation ekomi wabe ifo na bima na bimi
na goma bituluku bya bato batambolaki lelo na kanda pona kotelemela bitumba bya M23 na bopesi maboko ma Rwanda na goma.
Le soigne a baconi que to linia ta négociation mon côté na M23. Mais aussi to liso senga baconi que il faut ba agir le plus tôt possible. Sinon le peuple va se prendre en charge.
Babundi ba ADF PM23 bazali kopusa na pene na territoire ya Lubera na ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwe wa administrateur territoire ya Esika Eyende apesi sango yango société civile na yango et municipio banki.
Tokosenga kaka na population pe lisusu baza la très vigilant bala la te to meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya kota kati na biso to yebaye.
Tokolanda pe sango ya masano na linaka na biso etando ya masano kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse tulanda. Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa tiki mabele maikolo Kongo Demokratika sima na kupesa mamu kanda ya mbula matari kosenga ye kulungwa na ngonga tukumine ina mwambe ekolanda. Kasi Vincent Karega azelite vewa Lingala ezwa ki maluba maye wuto Kongo Brazzaville pai azalaki kozela mpepo puna kukindi na Rwanda. Mukanda mwango mupesa maki na vice premier ministre pe ministre ya mambi ma ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika Katika Christophe Lutundula ezalibo senga ya likita ya likolo ya bubate li ekolo ni salamaki mokolo mwampusu na bokamba mibwa president Félix Tshisekedi si malabatombo kiba M23 kuzwa mboka nzike lukola kiwanja pe baza ya basoda ya Rumangabo na Nokivu. Ekolo Kongo Demokratike ezaliko koba kufunda Rwanda kuzala sima na batombo kiba M23 likita ya bubate li ekolo liluwaki ete ba drone ila kisaki eti mikolomiye basoda mingi bakati saki ndelo puna kukende kubunda sima na M23 na kuhuta Rwanda. Bituluku na bato batambola ki lelo na goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kupamela lisungi ya Rwanda na M23. Polise betaki mulinga pelu kito opona kupanza bango na ndelo ya Rwanda na bisika bibengami petite na grande barriere botambuli bwango bobengi samaki na bayi société civile. André Flau, ministre d'État ya Belgique, a beti mbela ete matata mazali makasi na monile ekolo Kongo Demokratike pe mbano na yango ekozala mpasi mingi pona bavandi. Asingi na maloba komi na akonte Twitter na ye ete bayi molongo batika kokanga miso pe monoko. Asingi bongo na bango kokota likambo yango pona kotia liboso kimya pe bokingi. Mingongo pe mitombola miye po na bitumba bia M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord Kivu lobi loleki Union Africaine esenga ki ete M23 etika bitumba na mampinga maekolo Congo Demokratika Union Africaine elobaki emitungisi po na bobebisami bwa mambi mwabokingi na Est RDC pe esenga ki ngambo iso kotele misa bitumba ndenge mokope oyonu esengi Botosi ya misala ya Nairobi na Luanda pe butiki ya bitumba. Bukengi bumatisa mindelo na kwa muta na nzela ya enene ya route nationale numéro 17 na etuka ya maindombe ipai mampinga maekolo Kongo Demokratika matiami pona kusukisa bitumba mpe bubumami kati na babundi ba ya bayaka na ya bateke mukambi molandi ya basoda ba tinda mikuna general major Hugo Ilondo alobi ete babundi baike ba kangami na mboka masiambu pe batindami na Kinshasa basoda bazali kotala mituka miso mizali kutambola mpona ye mwa kimya e koti sika kutalaka ndulingi buboma mibuzala ki mikolo mibale kuleka sanza mibale kuleka babundi tuku mwambe basi ba kangami pe batindami na bisika lokola Kinshasa pe misusu. Nzembo fali ipupa alobi ya yuki mote mama wape atindi maloba makubundisa mabota mabaye babungisi bomo ya bango na mindulu ya beta kio mokolo mwamposo mule kina stade de martyr na Kinshasa kulika bato zomi na moko bakufaki mingi mingi na kunyata mape kutindi kama kulanda motango vice premier ministre pe ministre yante ya ikolo Kongo Demokratik Daniel Aselo apesa ki lobi loleki ministre Aselo asenga ki mobeti si mindule miyango kukende ye moko komitika na maboko ya misala mya bosembo po atosa kite malako pe maye pulusu na baibo kingi basenga kiye nzoka nde na ngambo na ye na maloba komi na Twitter fali pupa alobi ata koma bongisi masalama ki malamu na botosi malako mbeba e koma kipe bato pa kufaki. Special eye sangisaki bazuzi bamboka pe bayi molongo ekateli mibutu kumi bale ya boloko na basimba minduki basato balingomba R misato na Centrafrique. Washington ebandeli kusenga na ekolo Kongo Demokratik pe Rwanda kuzungi la masolo pe bubundi bwa bayi etuka ya Grand Lac na bayi Afrika ya Est. Washington esepelite na mpasi ba vandi ba Est ekolo Kongo Demokratik bazali kumona na bitumba M23 ezali kosala pe esengi na mbula matari inso ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratik pe basusu kotika kusunga M23 na ba FDLR anzokande na ngambo na yango Union Européenne pe singi na M23 kutika bitumba pe kulungwa na bisika e botoli nzokande na ngambo na ye president Paul Kagame ya Rwanda alobi asulula ki na kalaka mokambi ya ONU lokola pe president ya ekolo Kongo Demokratik po na makambo mazali koleka na est ya ekolo Kongo Demokratik pe asingi bongo botosami ya misala ya Nairobi na Luanda bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Brazil moyo opposition ya ngambo ya loboka moba ya mwasi Lula alongi mapona mi mamo konzi ya mboka na ngala ya mibale a lekibongo mo konzi ya zalaki na ibonga mo konzi ya Etats-Unis Joe Biden na pesie lo sako pona yango. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Vincent Karega ntoma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabele ma ekolo Kongo Demokratika sima na kopesa mamu kanda mwambula matari pona kolobana ye alungwa na ngonga tuku minei na mwambe. Mosali wabino edi sango atuna ki bongo Vincent Karega mituna tango wabimaki na mabele ma ekolo Kongo Demokratika tolanda ye awa.
mokanda na zaki ambo 11 a notifié nga que pona ba relation comme ma belle il faut na bima na bimi makamusu tokolandela kaka ba protocole na ba accord ya Luanda na ya Nairobi total soki yango ndi ko calmer situation boboto pe kimia ezonga
kasi mokano ya ekolo Kongo Demokratike elingi penza koloba nini toyebi ba pesio deja mokanda koloba kolongwa pona yo nini koloba nini
eza message ya mécontentement côté na bango mais stoppé te que processus ya Nairobi na ya Luanda et continuer pour likambo penza oizo diviser batu région na ba congolais na kad na bango ezwa pe solution
bongo mukando epesa melio eniko banini bazo pamela yo likambo moko tope ezana ezana
ezana likambo nangate ezana likambo mboka mibale nga mutuna la na representa mboka Rwanda donc message ya Rwanda et comme linga ezana te que pensa kariga asali boye te uto boye me azo representa mboka eze masuma
kasi siko yo zali wapi penza
ayi Brazzaville kozwa pepo na biso wande okende dans quelques instants
engelo banini sima mikolo okozonga na Kinshasa tope ekozala ndenge nini
na ranisete na kozonga me soki makambo bongami mtu msozo la kozonga l'essentiel il faut que bamboka ezala na relation
kasi yo zalaka na relation na ekolo Kongo Demokratike toyebi
oui nga na bota makuna na kola kuna na zalaka za irwa na zalaka kongole na zaka na relation na nga ya makila na zala relation na bato na zala na attachement na mboka donc soki na zongi na kozonga te lokola ambassadeur na kozonga lokola mtu ya kuna na kozonga lokola ndeko ya bato ami ya bato ya Kongo
kasi logo nye singeli kosa la siko tuyebeza na misala ya Nairobi, misala ya Luanda eza pina batu wazubi tambela
bako eza ebele eza kler bako nyo sotu bala ndelango nakaniki soki basali bongo likambo kubongama
ok ubangi tetu kende na bitumba lokola bamsuba zoloba na siko na Goma na ndelo na batu tansyo eza makasi ya
wana na ko loba mingi te po na zala ba paramètre nyonso te mais l'essentiel est que tozongi la ka ba protocole na ba accord wana wana nde kosalisa kimia ezonga pe bamboka ekende liboso
ezalaki Vincent Karega Ntuma ya Rwanda na Kinshasa oyo yauti kotika mabele ma ekolo Kongo Demokratika sima na kopesama mokanda ya mbula matari ya Kongo Demokratika. Na Goma, bituluku bya bato batambolaki lelo na kanda po na kotelemela bitumba bya M23 na bopesi maboko ya Rwanda. Fiston Isemwami azalaki na milulu miango pe apesi biso sango ye toyoka.
Wana ezali mingongo ya baimboka ngumba mokonze tuka ya Nord Kivu batata ba mama pe bana basanganaki na avenue entre président pe bakitaki kino na petite pe grande barrière eye ezali na ndelo ya ekolo Kongo Demokratike na mboka Rwanda bana mboka baye balobi baleme ya bitumba bie kino sika bizali kongala na territoire Rutshuru vio lingala ekitaki na milulu miango mpeto zaki maloba mabaike kati na bilenge bie toyo kabango
iso peuple congolais aujourd'hui toza kati ya babalabala nyose Goma tozo montre frustration nyoso oyo bazo mone la biso tosonge ya bakonzi ke to linia ta negociation moko te na M23 mais aussi to linzo senga bakonzi ke il faut ba agir le plus tôt possible sinon le peuple va se prendre en charge
dans le message nango na memi to senga article 63 ya constitution na biso eza la respecter que les jeunes balingi baza na nyoso formé photo bunana Rwanda mdeko mpanzi sa frustration mo boye majoritairement jeune to linika ka ba formé biso bo biso kaka to bunana ba agresser M23
M23.
Ifo mwana nde Rwanda na Uganda nde kompani sango.
Tomo ni vino lehan zila awa na ekulusu za nini nde.
Lelo tobo mika game. Wana po nabiso ba kongomani tozaliko lobake. Blago oyo komunote internasyonal France, Etats-Unis, Angleterre, Salaka. Lelo likopa wane esili. Peple kongole la muki.
Muzalo kukende siwa pila minito.
Awa toka saka Rwanda. Rwanda kaka. Chwa ezate. Apre awa tozo kende ruchuru. Tomo kanga M23 bo tozo kanga bango na maboko lelo. Tomo kanga bango boye.
Placine Zilamba, Mokami Molandia Société Civile Aituka Nord Kivu, Abele na Bayi Molongo Poete, Bakota Likambolie Nantinete, Kimia Ezonga na Monyele Est Ekolo Congo Demokratika. Maloba ma Placine Zilamba.
Bon, lelo te zola kisala mokili mobimba ke, peuple congolais, esiliki, etomboki, parke te zola Sibir na Mokoyo, Rwanda na Uganda basangani, koba chabiso na kati ya bitumba. Bado brabiso bazo kufa na ruchuru, bazo bo mama, misoso ba kimi deja ba banda kuna bango, de wana benga mokili mobimba, eyoka, ke Congo, ezala kati ya bitumba, bazo ba disposition, Congo ezala libere, biso poto vana na kimia, toko bunda tisuka, atia nyoso a marche, toko bunda.
Mpona kopekisa ba imboka kukatisa na mboka Rwanda na mundelu ya Petite Barrière pulusu epanzaki bato na bambu a gaz la lacrymogène pamba te ba imboka baye bazalaki penza na mposa ya kokende kino na Rwanda. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Babungi ba ADF PM23 bazali kopusa na pene na territoire ya Lubero na Etuka ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire eyende ya pesi sango yango, société civile ongambo na yango emonisi bongo bobangi. Bolayi na Erikas Moisi.
Mpona Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, mikano mezali kozwama na Lipinga ya Bokengi mpona kobundisa batomboki baye. Toyoka Colonel Alain Kiwewa.
Ndenge to marke activisme ya ba groupes armés na oyo ya ba rebelle ya nani ya M23, soko tali bien okomona ke kote ya nord-est kuna na kanisi na mamikolo lekaki oyokaki ke ba ADF oyo babengi yango banalu basalaki neti bapusanaki kote na biso kuna kote ya nord kuna bapembeni mpenza ya kokota na secteur ya bapere epui lelo oyo toza kolanda pe oyo ezali kolanda ezali kosalema na niveau ya Ruchuru oyo etali ba M23. Na yango wana eloko tosengika na population bazala d'abord na confiance na président de la République et puis bazala pe na confiance na ngai comme administrateur du territoire na bango.
Administrateur ya territoire ya Lubero asingi mpe na bafondi kolala pongi ya nguma na boke biboso.
Me tokosenga kaka na population pe lisusu bazala très vigilant, balala te, bazala très vigilant. Très vigilant, pourquoi? Parce que tokuito mekako identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya kota kati na biso to yebaye. Ezala voisin na yo, ezala voisin de gauche, voisin de droite, ezala moto azali boso. Il faut ko yebaye moto wana soko bomona kayete, bo faut ko tuna ye awuti wapi pe azali kosala nini. Donc bosali oyo babengaka investigation pona ko yeba vraiment réellement awuti wapi pe ekosali sa biso makasi. Ngana lubaka yango mikolo nyonso tango iso nazali koloba yango to bo ite toza na ba service ya renseignement mais ezali important que moto nyonso tout azali pe agent ya renseignement.
Société civile ongambo ne yango elimbolie te bakondi ya Ekolo Congo Démocratique bazali koyokela mawate bana ba etuka ya Nord Kivu pona Lingomba Lucha matata ezali o liboso ya ba fondi ya Nord Kivu. Tulanda Jacques Isongo Mfutu.
Administrateur ya Lubero a alerté effectivement ba population que avancer il y a ba rebelle ADF nalu na M23 vers Lubero. Ce qui veut dire que nkokoso ezali na mboka na biso et du coup il faudrait effectivement tout se mobiliser pour na koye ba kosala face na agression ya ba étranger wana. To banzete prise ya décision ya gouvernement pour na robengana ndeko karega na sol congolais ezali décision ya malamu mais malheureusement c'est trop tard. Il fallait ba récupérer ba village to ba cité nde gouvernement yi ba kozwa ba mesure wana et pourtant ezalaki déjà prévisible et puis ba mouvement citoyen ba organisation société civile ebele to sengaki kobengana ambassadeur rwandais.
Territoire ya Lubero et Kabola Kandelo na territoire ya Rutshuru mpe ya Beni wapi batomboki M23 pe ADF bazali koboma bayimboka mikolomie. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Ezaki bongo Erikas Mwisi. Sika tulanda sango ya masano na linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe ba Léopard et le Congo démocratique avec na Touria Mibali ya ba qualificatif ya CAN U23 attaque ba Polaki ba match na Bango ya Lobby. Coupe du monde Qatar 2022 etikali Mikolo Zomena Libwa ya Mbona Piololo ya Bobandina yango mabongisi masuka makomi kosala Qatar efungoli na doa consulat moko pona kosunga ba tali mondial ya bikolo bya bapaya baye ba kubungisa ba passeport tope baye bakukanga mapo na mbeba sungulu tupakala. Na judo ngambo misu ezalaki na matata na federation ya lisanulie na ikolo Kongo demokratiki yukani na libakuli ya bokanisi mokeli ya judo na molongo poso muliki. NBA, Los Angeles Lakers elongi po na mbala ya yambo sima na match motoba uto championnat ezongela. Esengo na biso koyeba bino mingi kolanda biso na etando ya masano ya lelo losako na bino banso pe bolandi bolamo. Kana U23 to championnat ya lisano ya ndembo ya bikolo bya Afrika ya basani bazali na mibu tuku mibale na misa tutu nanse Kongo Brazzaville lokola pe ekolo Kongo demokratika baleki na turi ya mibale ya kalifikasyon atako bapolaki ba match na bango ya lobi mokolo moyinga. Ba Diable Rouge ya Kongo Brazzaville ba beta makini ngeti mibale na moko na Tunis kasi baleki po na match ale na Brazzaville poso moko moleki balonga ki mungete moko na libungu tu Lobi ba eglon ya Tunis bazala ki na boleki na bango na maboko na kozala liboso na mingeti bibali na libungu tulu kasi babungisa ki yango na 85 minute tango Gloire Basenga aningisa ki mungete na mbiba ya moyambi ya Algérie Elias Damerji mingeti ya ba eglon tiamaki na Amadi Labidi na Adem Gareba. Ndenge boko pe ba Léopard ya ekolo Kongo demokratik ba polaki 3-1 na Algérie liboso ya ba Fenek ya Algérie kasi ba l'équipe na match ale ba longa ki mingete mini na libungu tulu na stade de martyr na Kinshasa. Lobi mokolo mwa yenga kino na mitan mwa eliki ya ibota ki na mitema ya ba Algérie po bazala ki liboso na mingete mibali na libungu tulu kasi banko ya RDC ba longo la ki eliki yango na 58e minute na mungete ya Patient Mwamba atiaki ba Fenek ba longo ya kuba bakisa ki mungete mosusu sika RDC kukutana na Ghana kati na le 20 na le 28 mars 2023 phase finale ya CAN U23 nde kubitama na sanza ya motoba 2023 na Maroc. Nzokande buliki ya baleo par lubilu leki bozala ki likambuli susu po ba bikinde na liwa mpe bozala ki kumema bango mokolo mwamposu ezunga ki na mbala kaka na ibanda ya mpepo ya njili na Kinshasa sima na kubitama na kake na nzela ba mimi mpepo basala ki uyu bakuka ki po na kukuka kukitisa mpepo yango na mbala kaka atako ezwa ki likama ya tableau de bord eye kufa ki na bukiti bwa bango ba ambulance pe ba bomi moto bazala ki kozela bango kokoso ya kosala mobembo ya ba Léopard U23 ezala ki mwa makasi po yambo kompani ya Angola e singela ki mema bango e boya ki kopesa mpepo mokolo maminei nzambi misolo mipesa makite bakonzi wazo ki bongo mpepo ya Air Kasai eye ezwa kilikama na nzela mokolo mposo mokolo mache sengela ki kubeta yambo kasi zela ki mwa libakuli la mopo na ba Léopard po kafa Confédération Africaine ya Football indima ki bosenga ya Fekufa Fédération Congolaise ya Football Association po mache beta ma lubi mokolo mwa yenga basani ba Léopard U23 balala ki bongo na libanda ya mpepo ya njili pe bazwa ki Congo Airways eye memaki bango na tongo ya mokolo mwa yenga na Alger. Na NBA championnat professionnel ya basketball ya États-Unis, Los Angeles Lakers et Longi Lobby po nambala ya yambo utoba match motoba e beti na bobandi ya championnat eye. Na LeBron James, Anthony Davis na Russell Westbrook ba Lakers balonga ki lobby Denver Nuggets 121-110 atako Denver ezali pe na basani ya makasi lokola Jokic na Jamal championnat eye bandi ezali mwa matata po ata ba champion ya mubu muliki Golden State Warriors bazali pe kotatabana lobby ba Warriors ba pola ki match na bango ya minei de 3 pistons elunga ki bango 128-114 ba Warriors balungi kaka ba match misato. Kaka na NBA, ligue liye ya basketball ya Amerika esakoli iti ekola kisa na etando eke ya Etats-Unis ba match inso ya Victor Wembanyama mwana uyo abutama na babuti ba uta na ekolo Kongo Demokratika atako abeta kande na France na Boulogne Levallois. NBA zalibongo kulandela Victor Wembanyama pu iti asumbama mikolo mikoya na ba club ya Etats-Unis. Victor Wembanyama na mibuzo mina mwambe azalibongo kuleka 2m21 pe a Zouama na équipe nationale ya France. Victor Wembanyama la kisaki makasi pe boyebi na ye ya basketball na ma match ya gala ya G League e Betamaki na e bandeli ya Sanza ya Zomi eleki na Las Vegas awa na États-Unis na ba match inso azalaki kotia bilembo tukumisatu na sambotu tukumisatu na motoba. Sika sango ya judo mposo muleki ba saniba ekolo Kongo Demokratik ba kambi pe ba beti piololo ba pisa maki mateya mamibeko masika na Kinshasa enguba mokonze ekolo Kongo Demokratik ezala kipe bokanisi ya mokeli ya lisano ya judo Jigoro Kano pone yango ngambo inso ya federation ya judo ya ekolo Kongo Demokratik e kabwanaka e zungi na bomoko tulanda sango na Valdo yamba yamba
na ete elo eye kambi maki na ba tinda miya federation internationale pe ya confederation ya Afrika na mayeta libasani tope ba athlete Isaac ayekoli lolenge ya sika ya babeti piololo ko sala ya bango mosala na tango ako nongwana na yetumba
to yekoli non na ba technique na nouvel arbitrage donc arbitrage ba seulement ko modifier arbitrage changement ou ezara par rapport ya ba saisie ya ba kumikata mo ba point misusu ba point pena changer ba sanction changer donc ma mbibile pena changer ba shido ko mo pesa na ba maram susu wana pesa mate mais ko minde ke na ba technique misu ba bilo misu to wana sala ba wana pesa na shido te ba mo pesa na shido
kamuleta yep azui oyo ya ye mateya pona komilengele malamu penza
na yukoli mwa ba attack balakisi biso kuma u projete adversaire balakisi biso tutu rebele
mateya yango ye pesa makipe pona bilenge basi lokola Audrey Masiala ye ya uti Congo Central
ba pesi nde ya kubunde na ba tekniki msusu na makamsu balakisi awa paske na mpaya na uti Congo Central natika anga mwe basi na MPC
na ngamo msusu mateya ye e talaki pe ba Beti Piololo na ba kambi tope ba entraîneur na tina ya kutombola lisusu boye bina bango elobi Lewis Kano mokambi tope entraîneur ya ba Leopard ya bilenge basi
o matisha maele ya biso ya ba arbitre oyo bazali ko arbitre mingi mingi na mboka na biso bazaki mwana kokoso moko wa mokie pe ko matisha susu maele ya ba entraîneur ba ye ba koma oyo ba koki ko dirije ba athlete na ngo oyo bazali ko forme po na lisano ya bitumba oyo ba koke na ngo na ba mboka mususu ba ye ba komeme na biso medaille ba ye ba pendenge nini ba koyi ko bunda
esengele bongo ko ba ite mate ya mususu e pesa maki na tina ya kulingele basani ya Kongo Demokratiki na maima talibo ngoje ya Francophonie eye ekusalima na mobumu zaliko ya na ingumba Kinshasa.
Valdo yamba yamba atunaki pe mituna na coordinateur Tomo Kambi atiamaki mikolumiliki puna kukamba misala mialisanuli ya judo na ekolo Kongo Demokratika metre Nicole Yanza Tolanda.
Ya motuya tosuki saki na mama na likambo ya oyo esangisi otobenga la journée mondiale ya judo. Chaque année, le 28 octobre, to sanganaka, pona ko kanisa nyoso oyo lisano na biso ya judo, epesa biso esalela biso ezali mokolo ya mbotama ya ndeko Jigoro Kano oyo azali mokeli ya lisano oyo ya judo. Kasi na mokolo na mama na likambo ezali bosangisani na kati ya libota na judo nde yango tosukisaki na lilobali ena na mokola le poete judo lobe akia boka bwana bato na songolo to pe bato na pakala yango tolandi mama na likambo ya bosangisani na kati ya libota judo
sango ende sukisi etando ya masono na biso ya lelo to pesi mino batundu po bolanda ki biso mingi to pesi pe matundi na vado ya mbayamba wasungi biso na sango
Matondo mingi na bino banso. Na etando ya masono ya lelo tolanda kibongo Vincent Karega Ntuma ya Rwanda na Kinshasa wauti kubengana ma na ekolo eyi. Topesi matondo na Gaima Lionel na Cornelius Tenor bay basonga kibiso nzela ya masini tokutana lisusu lubi na 17h na 18h pe na 20h30 tobosa na te ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.